în primăvara lui 1991, lucram pe postul lui Levi, Vameș, undeva pe coasta de vest a țării. Și acum mi-aduc aminte de un caz celebru care, cred eu, ne poate lansa în această temă pe care aș vrea să o discutăm astăzi. Era seara, vreo coadă de 5-6 km ca pe în vremurile acelea, și lucram pe ieșire, deci spre Ungaria. O mașină intră pe bandă și din ea ies doi indivizi. Șoferul și încă un bărbat, mai în vârstă, care folosea o mulțime de termeni religioși. Îi salut frumos, bună seara, aveți ceva de declarat? Mi se dă un răspuns negativ, pe care îi rog să deschidă mașina. Și mă încep controlul. În timp ce le mai pun câteva întrebări, îmi folosesc echipamentul sofisticat cu care eram înzestrat din dotare, și anume degetele de la mână, și încep să bat și să ascult, să ating și să simt acele locuri clasice în care câteodată mai găseai câte ceva, ba chiar ceva mai mult. Și ca un profesor de muzică care în fiecare zi ascultând zeci de voci pe același ton, aveam și eu deja urechea formată în a auzi cum sună caroseria unei mașini când e goală pe dinăuntru și că nu-i chiar așa de goală. Și în timp ce îmi terminam inspecția, l-am mai pus încă o dată întrebarea. Domnilor, aveți sau nu aveți ceva de declarat? Dumneata, ai făcut control, ai văzut ce avem, n-avem absolut nimic de declarat. Chiar nimic? Și atunci a început show-ul. Șoferul și-a ridicat vocea acum că vreo 10 decibeli, așa încât într-o fracțiune de secundă vreo 30-40 de oameni care așteptau în coadă s-au adunat în jur și arătând cu degetul înspre omul respectiv, colegul lui de breaslă, a început să țin un discurs din care vă redau doar câteva fraze. Oameni buni, ia auziți ce insinuează omul acesta. Căci că noi, oameni cu frică de Dumnezeu, să ascundem ceva. Vame, ci și păcătoșii de când lumea îi cunoaște. Asta însă-i culmea să ne acuze pe noi după ce i-am spus de atâtea ori că n-avem nimic. E o calomnie. Și dă-i și dă-i. Și dacă n-a fost îndeajuns, a început și celălalt, prietenul colegului de breaslă. Câțiva din colegii mei, obișnuiți cu astfel de circuri, au vrut să-mi sară în ajutor și le-am făcut semn însă să aștepte, că domnii n-au terminat încă ceea ce aveau de spus și nu-i politic o să-i bruschez chiar așa. Am reușit să mă abțin, așteptând până la terminarea oratoriei lor. Ultimele lor cuvinte îi asigurau pe cei din jur că destinul meu veșnic e sortit, că stau ca un exemplu a celor ce într-o zi au să nuate undeva printr-un iaz de foc. S-au oprit, stând în fața mulțimii, cu privirile ca niște toreadori care ucegându-și taurul înfierbântat sau înfierbântat și mulțimea, mă uitam la ei și mă uitam la mulțimea din jur și mă simțeam ca și un subtil boier de prin 1907 când toți fixându-mă cu privirile ca niște furci așteptau un răspuns din partea mea. Am avut normal emoții, dar le-am dat răspunsul dorit. Și totuși, domnilor, după ce v-ați terminat pledoaria, n-aveți chiar nimic de declarat? Și am crezut că explodează. Dar i-am oprit pe loc. Deși tensiunea era mare, deși riscul era enorm, am ridicat înspre ei palma dreaptă și degetele care nu m-au înșelat niciodată. Vedeți, în acea seară, în controlul meu, a fost un loc unde când am bătut, sunetul caroseriei mi-a sunat cu un semiton mai jos. Am mai bătut odată și era clar, aveam de-a face cu un bemol și nu cu un ton normal. Vedeți, degetele și urechea mea de vameș n-aveau cum să mintă. Și cu degetele întinse, într-o tăcere extrem de tensionată, le-am zis: vreau să-mi dați un răspuns, da sau nu? Nu, mi s-a dat răspunsul. Atunci le-am cerut să-și deschidă interiorul caroseriei, aici și aici, în punctele unde eu am simțit că ar fi ceva. Din nou au început să țipe. I-am oprit însă categoric: până acum voi ați vorbit, acum e rândul meu, domnilor. Eu v-am ascultat, acum vă rog să mă ascultați pe mine. Aș vrea să deschideți unde v-am spus eu. Am crezut atunci că șoferul o să-mi sară în gât. Noroc au intervenit colegii mei și l-au oprit. Și în următoarele secunde, o echipă de soldați au venit cu leviere, ciocane, cleș și așa mai departe, și dacă ei n-au vrut să-și deschidă mașina cu grijă și cu răbdare, soldățoii ăștia numai răbdare n-aveau, ce să mai vorbesc de grijă. Și din caroseria mașinii ies la iveală o mulțime de articole de tot felul, ascunse prin toate locurile bine dibuite. Le-am luat, le-am expus pe bancă în fața mulțimii, iar apoi cu cei doi de față mi-am zis că dacă ei și-au ținut predicuța lor, cred că e timpul potrivit să-mi o țin și eu pe a mea. Și pentru că cel ce m-a provocat folosea un limbaj religios, foarte bine dotat din punct de vedere scriptural, mi-am zis că n-ar strica ca pe lângă ceea ce voi spune din codul vamal, să introduc și câteva versete care vorbesc de astfel de practici neconvenționale. Mulțimea mi-a ascultat într-o liniște de mormânt. Deodată însă era așteptat ca ceva să se întâmple. Cei doi au sărit ca din pușcă și m-au mitraliat cu blesteme peste blesteme. N-a trebuit însă să fac nimic. De ce? Pentru că de data asta mulțimea s-a luat de ei. Și atunci a venit bomba. Prinși ca într-un clește de mulțime, n-a trebuit să spun decât atât. Conform faptelor săvârșite de acești oameni, ei nu mai au dreptul să părăsească țara, ci sunt obligați să se întoarcă înapoi. E evident că nu vor să o facă, nicio problemă. Eu nu voi continua să lucrez pe această bandă și asta înseamnă că voi, cei care ați așteptat până acum de peste 20 de ore, veți rămâne aici până ce dânsii vor avea bunăvoința să mă asculte și să se întoarcă înapoi. În 2 secunde, mulțimea a luat pur și simplu mașina aceea pe sus, i-a împachetat pe cei doi în ea și au expediat-o de unde a venit. Ei, în acea seară, luând în evidență produsele confiscate, am trecut printr-un alt șoc când am aflat de altfel, după ce dăduse-i câteva telefoane, că acele articole confiscate de la ei erau de fapt furate de la o întreprindere din orașul de unde veneau cei doi. Ceea ce oamenii aceștia au făcut în seara aceea a fost un triplu delict. A avut în primul rând să-mi fure mie reputația, agitând o întreagă mulțime împotriva mea. Apoi au vrut să-și fure țara și pe cei din orașul lor, luând aceste bunuri ilegal din întreprindere. Iar în al treilea rând, au vrut să-l fure chiar și pe Dumnezeu, crezând că el se lasă înșelat și cumva n-o să observe fapta lor, chiar dacă vorbeau pe un ton foarte religios. Acești oameni au furat de 3 ori în seara aceea. Adevărul e însă așa cum le-a fost demonstrat, furând ei și-au furat propria lor căciulă. Și asta aș vrea să fie învățătura noastră din această zi. Într-o lume guvernată de Dumnezeu, cine fură, își fură propria lui căciulă. Nu are cum să câștige, ci din contră se păcubește pe el însuși. Să nu furi e îndemnul meu, dar e și porunca lui Dumnezeu pentru tine. Deschide, dacă ai la îndemână, Scriptura în Exodul, capitolul 20, versetul 15. În seria celor 10 porunci, astăzi am ajuns la porunca 8-a, care spune foarte simplu, dar foarte clar, să nu furi. Așa cum am mai spus-o de atâtea ori în aceste studii, formulările clasice, prohibitive ale poruncilor, să nu furi, să nu minți, să nu prea curvești, nu fac altceva decât să protejeze și să onoreze aspectul pozitiv al acestor negații, opusul lor. Spre exemplu, să nu minți protejează integritatea. Să nu prea curvești protejează familia, să nu ucizi protejează viața. Porunca 8, prezentată sub forma prohibitivă să nu furi, protejează de fapt proprietatea, posesiunile fiecarei persoane. Bănuiesc că nu există persoană dintre cei ce mă ascultați căreia undeva, cândva, cineva să nu-i fi furat ceva. Poate că vă aduceți aminte de acel moment tocmai datorită simțământului care v-a cuprins atunci. Unii poate că ați plâns, alții poate că v-ați înfuriat. Nu cred că există cineva care să nu se simtă prost când i s-a furat ceva. Nu tot atât de rău se simte însă și hoțul. Din contră, hoții se simt bine când le ies planurile, când reușesc să fure, să nu fie prinși. Vreau însă să vorbesc astăzi atât păcubiților, cât și hoților. Cu siguranță, prin undele radio, mai sunt și persoane de genul acesta cărora le place să împrumute permanent lucruri de la unii și de la alții. Păgubiților, nu plângeți. Atâta timp cât există Dumnezeu, atâta timp cât El însuși a dat această poruncă împotriva furtului și implicit împotriva hoților, păgubiților, nu plângeți, Dumnezeu va avea grijă de ei. Nu neapărat când vrem noi și cum am vrea noi, dar cu siguranță când ei, hoții, nu se vor aștepta și pe căi cu mult mai dezastruoase decât ei și-ar putea imagina. Păgubiților, nu plângeți. Plângeți-i mai degrabă pe cei ce v-au păgubit. Și dacă ești unul dintre cei care au păgubit pe alții, nu te bucura de succesul tău și de căile tale atât de istețe și de neștiute. Eu nu te știu, poate noi nu te știm, Poate nimeni nu te-a văzut, dar Dumnezeu cu siguranță te vede și te știe prea bine. Și tot ceea ce ai luat de la alții pe căi neconvenționale vei plăti cu vârf și îndesat atunci când Dumnezeu te va chema la plată. Nu pot să nu te sperii. De ce? Pentru că Scriptura subliniază clar faptul că astfel de oameni nu numai că își bat joc de semenii lor, dar își bat joc și de Dumnezeu și de poruncile Lui. Hoțule, nu te bucura. Cel ce râde la urmă va râde cu adevărat și acela nu ești tu, ci Dumnezeu. Dar aș vrea în următoarele momente să atingem un pic paleta aceasta colorată a poruncii a opta și să vedem până unde ajung stipulațiunile legii lui Dumnezeu în această privință. Cui îi se aplică această poruncă care zice să nu furi? În primul rând, se aplică celor ce, potrivit definiției verbului a fura din dicționarul limbii române, se încadrează în categoria celor ce iau pe ascuns ceea ce aparține altcuiva, sustrag pe nedrept ceva ce nu este al lor. Eu cred că toți suntem familiarizați cu această definiție și toți cred că am ajuns să cunoaștem astfel de oameni. Sustragerea bunurilor pe nedrept, pe ascuns, ba chiar prin violență, precum jaful, tâlhăria, au ajuns cu tristețe, trebuie să o spunem, evenimente cotidiene în societatea în care trăim. N-are sens să mă axez asupra lor, cred că dacă urmăriți știrile, puteți și dumneavoastră observa realitatea care există. Toți cei ce se ocupă cu astfel de fapte însă intră sub incidența legilor nu numai ale statului român, ci și sub penalitatea poruncii opta lăsată de însuși Dumnezeu. În al doilea rând, porunca aceasta opta se adresează și celor ce, deși nu fură pe față, fură pe ascuns și mă refer în mod specific la ceea ce Scriptura ne avertizează în Proverbe 20:23. Cuvântul spune, Domnul urăște două feluri de greutăți. Și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Sunt unii care, deși nu fură pe față, încearcă să te fure pe ascuns. Exemplul cred că e elocvent și actual. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu din instinct, când ajung pe la piaț și aștept să-mi cântărească ce am de gând să cumpăr, mă gândesc în mintea mea. Oare cât îi dau în plus față de adevărata greutate? Cu siguranță că greșesc, probabil, de multe ori, pentru că sunt oameni cinstiți în țara asta. Dar instinctul acesta că sunt furat pe ascuns mă lovește de fiecare dată când ajung în astfel de locuri. Vedeți, porunca opta se adresează și celor ce se îndeletnicesc cu astfel de practici. În al treilea rând însă, porunca se adresează și celor ce în loc să aleagă calea convențională, calea dreaptă, o iau pe scurtături. De multe ori alegând să fure câte un pic de aici, câte un pic de acolo, scurtăturile fiind de fapt tăieturi din norma convențională impusă de societate sau de Dumnezeu. Și aici vreau să vă dau doar un exemplu simplu, banal, pe care cred eu, în special tinerii, îl știu prea bine. Mulți elevi și studenți cred că sunt tentați, așa cum trebuie să recunosc că am fost și eu când am fost de vârsta lor, și sunt implicați în astfel de practici. Spre exemplu, fițuici, copiere, iei de la unul, treci de la altul, eseuri luate după internet, lucruri furate, a copia este un furt. A te folosi de lucrarea altuia ca și cum ar fi a ta este de asemenea un furt. Și furtul nu se lasă fără consecințe. Problema este că Dumnezeu te vede și nu notele tale contează în sala de clasă, ci notele care le iei în fața lui Dumnezeu. A lua-o pe scurtături, a copia, a-ți însuși ceea ce merită de fapt alții, este un furt și furtul este pedepsit de Dumnezeu. Proverbe, capitolul 28, versetul 20. Un om credincios este năpădit de binecuvântări. Dar cel ce vrea să se îmbogățească repede, adică o ia pe scurtături, se compromite, nu rămâne nepedepsit. În al patrulea sens, porunca opta se aplică și celor ce țin, spre exemplu, pentru ei, ceea ce de fapt ar trebui să dea altora și prin aceasta îl fură pe semenul lor. Și aici aș vrea să mă leg de un aspect mai sensibil în societatea noastră și anume, un exemplu clasic, relația muncitor-patron. Când patronul și muncitorul intră într-o relație de muncă, aceștia de obicei semnează un contract. Printre altele, muncitorul va lucra atâtea ore, iar patronul îl va plăti cu atât pentru acele ore lucrate. Și de obicei muncitorii lucrează și patronii plătesc. Asta e formula clasică. Interesant însă că pe la noi, și nu numai pe la noi, ci și în lume, se întâmplă și altfel. Încă mai trăim celebra modificare a formulei clasice de pe vremea comunismului, și anume ei se facă ne plătesc și noi ne facem că muncim. Și vedeți, aici e problema. Eu am lucrat și în țară, în întreprinderi de construcții, în tâmplărie, lăcătuș mecanic și așa mai departe, dar am avut ocazia să lucrez și în vest, pentru 8 ani de zile, în diferite meserii, paralel cu cele două facultăți care le-am absolvit pe acolo. N-am găsit însă niciunde vreun loc unde pauzele de masă să fie așa de lungi ca la noi în țară. N-am găsit un colectiv de oameni în care pauzele de țigară sau de cafea să fie atât de dese, unde concediile medicale să predomine așa de mult și unde oamenii să vină și să plece de la locul de muncă când și cum vreau, fără să li se impute nimic. Vedeți, când noi muncitorii facem astfel de lucruri, noi nu ne ținem de cuvânt și nu ne ținem de contract, de datoria care avem față de patron, față de întreprindere. Și prin asta furăm. Ce furăm? Furăm din timpul care trebuie să-l dăm patronului, furăm din integritatea noastră față de ceea ce am semnat pe hârtie și nu de puține ori, așa cum se întâmplă pe la noi, furăm chiar și din produsele pe care firma noastră le face sau le vinde. Sunt lucruri mărunte, poate veți zice, ba chiar normale pentru unii. Ei, poate pentru unii, dar nu pentru Dumnezeu. Astfel de practici intră sub jurisdicția poruncea 8-a care îți spune să nu furi, fie timp, produse, integritate și așa mai departe. Și lista exemplurilor poate continua. Oare câți nu-și aranjează treburile lor în București sau oriunde în țară, folosind așa numita delegație de servici, când de fapt vor să-și împlinească scopurile personale? Și astfel întreprinderea îți plătește drumul, cazarea, masa și așa mai departe, când de fapt ei sunt acolo pentru ei și nu pentru întreprindere. Oare câți dintre cei ce lucrează în birouri nu folosesc telefonul firmei pentru convorbiri personale sau copiatorul pentru copiile xeros de care au nevoie, vezi? A fura din timpul acordat cuiva, din resursele lui, din banii lui, din munca care trebuie să o prestezi pentru el, este o încălcare a poruncea 8-a. Porunca aceasta însă nu îi atinge numai pe muncitorii care fac astfel de lucruri, îi atinge și pe patronii, pe șefii care în loc să plătească muncitorului în mod cinstit suma pentru munca depusă, pe ascuns ei le fură din salar. Unii adaugă tot felul de plăci și taxe fictive, alții pur și simplu nu-i spun nimic muncitorului și la sfârșit de lună nu-i dau toți banii pentru care a muncit. Câteodată muncitorul își dă seama de acest lucru, de cele mai multe ori însă n-are habar. Interesant că există un text în Scriptură care avertizează patronii de astfel de lucruri. Levitic 19, versetul 13. Să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua. Adică dă plata la timp, dă plata așa cum ai promis, răsplătește munca în mod cinstit. Altfel, și tu ca patron poți fi acuzat că furi din munca și efortul depus de lucrătorul tău. Porunca 8-a, deci, se aplică și celor ce țin pentru ei ceea ce, de fapt, ar trebui să dea altora. În alte cuvinte, fură din ceea ce, pe drept cuvânt, e partea semenului lor. Deci să nu furi nu se aplică numai hoțului de buzunare de pe stradă, ci și celui ce încearcă să fure, ba pe ascuns, fie în piața mare unde își modifică cântarul, fie că e la birou unde îți fură impulsurile firmei, fie că e în uzină unde îți fură din timpul acordat lucrării ce are de făcut, fie că e la școală unde încearcă să copieze furând din munca altuia. Porunca 8-a însă mai are cel puțin o aplicație directă și la aceasta ne limităm pentru timpul nostru de astăzi, și anume, să nu furi se aplică și celor obișnuiți să-și facă din cerșit o profesie. Eu știu că în țara asta sunt oameni săraci. Oameni care trec prin probleme extraordinar de grele și care sunt împinși câteodată să apeleze la mila altora. Interesant, lucrând în cadrul unei biserici, mă confrunt aproape săptămânal cu zeci de cazuri în care oamenii pur și simplu nu mai au de unde să-și întrețină familia. Dar de asemenea, sunt cazuri în care mă confrunt cu grupuri de oameni care în mod constant vin și cer, și anume cerșetorii de profesie. În fiecare zi aproape, atât eu cât și cei care lucrează în cadrul bisericii noastre, suntem acostați de anumiți indivizi, câteodată chiar 7 sau 10 pe săptămână, care vin și cer bisericii sau nouă personal bani pentru anumite motive. E interesant însă, toți cam au același scenariu. Ceva de genul: mi s-a furat pormoneul în gară. Mi s-a furat haina în tren, mi s-a furat geanta în tramvai, am fost jefuit și nu mai am bani să mă întorc acasă. Sau chitanțe, rețete, ieșiri din spital, toate folosite ca dovezi pentru problema lor. Când încerci însă să le explici și să încerci să analizezi cazul lor, să vezi dacă într-adevăr ai de-a face cu oameni cu nevoi acute, cu nevoi reale, când începi să deslușești un pic ce se ascunde în spatele acestui staniol bine ondulat, dintr-o dată plăpândul, neajutoratul, bolnavul ce stă în fața ta, cel în suferință se transformă în rachetă nucleară, îți trântește ușa în nas blestemându-te și înjurându-te de mama focului. E interesant cum astfel de oameni încearcă să profite și de unii și de alții și sub o formă sau alta calcă în picioare porunca 8-a încercând să fure ceea ce de fapt nu li se cuvine lor. Majoritatea din ei pot să lucreze, au vârsta și capacitatea fizică și intelectuală de a-și găsi un loc de muncă. Totuși ei aleg această cale folosind minciuni și astfel încercând să-i fure pe oameni pe cale oficială. Scriptura e foarte clară în acest sens. 2 Tesaloniceni 3:10. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim că sunt între voi, spunea Pavel, care trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Termen în care în limba greacă se încadrau și astfel de practici pseudomorale de a obține bani. Dragii mei, cu toată mila și generozitatea cu care Scriptura ne îndeamnă să fim pentru acei nevoi, vă rog să faceți o diferență între cei ce sunt cu adevărat în nevoi și cei ce sunt nevoiași de profesie, în ghilimele spus. A fi cercetător de profesie înseamnă a-ți face o practică de a lua de la alții pe gratis ceea ce de altfel tu puteai obține prin muncă și efortul tău. Și când te mai și prefaci, mai și înșeli, practica ta devine furt în toată regula. A nu fura, deci, este o poruncă clară lăsată de Dumnezeu care atinge multe aspecte foarte interesante ale vieții cotidiene. Este însă o poruncă pe care mulți o ignoră sau nu o bagă în seamă. Problema este însă în momentul în care ignori cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care calci în picioare porunca lui Dumnezeu, automat consecințele vor veni. Unii spun că sunt lucruri banale, să copiezi la o lucrare, să mai cerșești, să mai înșeli pe unul și pe altul, nu sunt lucruri banale. În fața lui Dumnezeu, păcatul e păcat și consecințele vor fi ca atare. Te rog, evaluează-ți viața și pune-o în fața lui Dumnezeu, deschisă ca o carte și lasă-L pe El să așternă ceea ce El vrea pentru tine. Dacă ai păcătuit, cere-ți iertare, dacă ești în regulă, mulțumește lui Dumnezeu, dar roagă-te Lui să te țină ca un om care ascultă de poruncile Lui, ca astfel să fii binecuvântat, nu numai acum, ci și în viața veșnică. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.